6 bob. Yangilangan ibtido. Muqaddas ruh va qayta tug'ilish. Muqaddas ruhning ishtirokisiz ishonch ham, qayta tug'ilish ham, tabarruklanish ham, poklanish ham, munosib ishlar ham yo'q. Hayot bu jonbaxsh ruhdir. Kriswell. Tug'ilish va qayta tug'ilish. Bu ikkala jarayon ham Muqaddas ruh faoliyatining mahsulidir. Muqaddas ruhning kuch-qudratsiz biologik hayot mavjud bo'lmaganidek, muqaddas ruhning ta'sirisiz birorta ham odam tirilib, Xudoning oldiga kela olmaydi. Iso Nikodim bilan o'tkazgan suhbatida muqaddas ruh haqida aytadi. Sizga chinini aytay. Qaytadan tug'ilmagan bironta odam Xudoning shohligini ko'ra olmaydi. Qaytadan tug'ilish bu, hayotga ikkinchi marotaba kelishni, yangi muqaddimani va hayotni boshlashni his etish demakdir. Biz qandaydir jarayonning vujudga kelishida uning tug'ilayotgani haqida gapiramiz. Agar nimadir yana boshlanayotgan bo'lsa, u qayta boshlanmoqda. Yunoncha geniavo fe'li bizda tug'dirmoq tarzida tarjima qilinib, bo'lmoq, yuz bermoq yoki kelib chiqmoq ma'nolarini anglatadi. Muqaddas ruh bilan qayta tug'ilish bu o'zgarish, keskin o'zgartirish, yangi ibtidoga o'tish demakdir. Qayta tug'ilish bu insonning ilohiy mavjudotga aylanishini anglatmaydi. Buning ma'nosi shuki, biz ruhan o'lik holatdan ruhan tirilgan odamlarga aylanamiz. Ruhan o'lik odamlar osmon shohligini ko'rishga qodir emaslar. Bu shohlik ko'rinmas bo'lgani uchun emas, balki ularning ruhiy so'qirligi tufayli ko'rinmaydi. Qayta tug'ilish zaruriyat. Iso Nikodim bilan suhbatida agar so'zini qo'llaganida, biz zaruriy shart deb ataydigan holatga e'tiborni qaratadi. Zaruriy shart bu kutiladigan natijalar uchun mutlaq shart sharoitlarning zarurligi demakdir. Agar kislorod bo'lmasa, olov yoqib bo'lmaydi. Negaki, kislorod olov yonishining zaruriy shartidir. Masihiylarning kundalik hayotida yuqoridan tug'ilish so'zi bor. Jiddiy aytadigan bo'lsak, bu ortiqcha jumla. Agar odam qaytadan tug'ilmagan bo'lsa, demak u masihiy emas. Bunday odam masihiylik jamoatining a'zosi bo'lishi mumkin. O'zining masihiy ekanligini ta'kidlashi mumkin. Biroq odam qayta tug'ilmas ekan, u masihda emas va masih ham unda emas. Agar so'zi najotda qayta tug'ilishni sine qua non, ya'ni zaruriy shart qilib qo'yadi. Qayta tug'ilish bo'lmasa, abadiy hayot ham yo'q. Odam qayta tug'ilishsiz shohlikni ko'ra olmaydi va bu shohlikka kirmaydi. Nikodim Isoning saboqlaridan sarosimaga tushib e'tiroz bildirgan. Keksa odam tug'ila olarmidi? U onasining qorniga qayta kirib, yana tug'ila olmaydi-ku. Nikodimning savoli Isoning saboqlarini hattoki kalaka qilishga o'xshab ketadi. U istihzo bilan yoshi katta odamning onasi qorniga qaytishining iloji yo'qligini Iso go'yo unutib qo'yganiga o'z ta'jubini bildiradi. Nikodim biologik tug'ilish va ruhiy tug'ilish o'rtasidagi farqni ajrata olmadi. U tana va ruh o'rtasidagi tafovutni ko'rmadi. Iso unga javob berdi. Sizga chinini aytay. Suvdan va ruhdan tug'ilmagan bironta odam Xudoning shohligiga kira olmaydi. Odam jismonan ota-onadan tug'iladi, ruhan esa muqaddas ruhdan tug'iladi. Sizlar qaytadan tug'ilishingiz kerak, deganimga taajjublanmang. Iso o'z javobini yana shu so'zlar bilan boshlaydi. Sizga chinini aytay. Chinini. Yangi ahdga ko'chirilgan ibroniycha amin so'zi kuchli urg'u borligidan darak beradi. Ya'ni Iso samoviy shohlikni ko'rishga va unga kirishga izin beradigan qayta tug'ilishni zaruriy bir shart kabi gapirganida u buning muhimligini alohida ta'kidlab o'tgan. Masihiylar uchun qayta tug'ilishning zaruriyati haqida bahs yuritadigan zamondoshlarimiz bu bilan masihning aniq ravshan ta'limotiga ochiqchasiga qarshi chiqishadi. Mumkin emas so'zi ham Iso ta'limotida keskin muhim ahamiyatga ega. bunday inkor etish layoqatga yoki imkoniyatga tegishli. Qayta tug'ilishsiz hech kim, hech qanday sharoitda samoviy shohlikka kirishga qodir emas. Istisno yo'q. Qayta tug'ilishsiz buning iloji yo'q. Hech kim masihiy bo'lib tug'ilmaydi. Hech kim biologik tarzda osmon shohligida tug'ilmaydi. Birinchi tug'ilish vujuddan. Vujud vujudni yaratadi. U ruhni hosil qilishi mumkin emas. Yuhanno xushxabarida Iso buni shunday izohlaydi. Xudoning ruhi hayot baxsh etadi. Insonning kuchi bilan esa hech nimaga erishib bo'lmaydi. Martin Luther qulagan odamning qayta tug'ilishi muqaddas ruhga to'liq bog'liq yoki bog'liq emasligi xususida bahs yuritganida mazkur matndan iqtibos keltirib qo'shib o'tgan. Insonning kuchi bilan hech nimaga erishib bo'lmaydi va bu hech nima qandaydir kichkina narsa emas. Vujud qayta tug'ilish kuchiga nisbatan shunchaki zaif emas, u haddan tashqari zaif. Unda qayta tug'ilishga biror bir tarzda ta'sir o'tkazishning imkoni yo'q. Vujud muqaddas ruhning ishini siljitish yoki yordam berish holatida emas. Vujud faqat vujudni yaratishga qodir. U 1 gram ham ruhni yarata olmaydi. Nimadir bu qandaydir kichik narsa emas. Nihoyat Iso aytadi: Sizlar qaytadan tug'ilishingiz kerak. Va agar so'zi ishlatilishi bilan bog'liq har qanday farq kerak so'zi paydo bo'lishi bilan butunlay yo'qolib ketadi. Efesda tug'ilish. Xavori Pavlus Efesliklarga maktubida muqaddas ruhning qayta tug'iladigan faoliyat haqida gapiradi. Sizlar bir vaqtlar gunohlar va ayiblaringiz tufayli ruhan o'lik edingizlar. Sizlar bu dunyoning odatlari bo'yicha yovuz ruhiy kuchlarning hokimi bo'lgan shaytonga bo'ysunib, gunohga botib yashardingiz. Xudoga itoat qilmay yashayotganlarning yuraklarida amal qilayotgan shaytondir. Biz ham bir vaqtlar xudbin istaklarimizni qondirib yashar edik. Tana ixtiroslariga va bema'ni o'y-xayollarga berilib yashaydigan barcha odamzod kabi tabiatan Xudoning qahr-g'azabiga loyiq bo'lgan itoatsiz insonlar edik. Ammo mehr-shafqatga boy Xudo o'zining bizga bo'lgan buyuk muhabbatini quyidagicha ko'rsatdi. Garchi biz gunohlarimiz tufayli ruhan o'lik bo'lsak ham, Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi. Biz Xudoning inoyati tufayli qutqarilganmiz. Pavlus qayta tug'ilishgacha bo'lgan bizning ruhiy ojizligimizni aniq ravshan tasvirlaydi. U Efeslik imonlilarning avvalgi holatlarini eslab, ularga murojaat qiladi. Itoatsiz insonlar edik. Bunda u xoyna-xoy butun insoniyatni nazarda tutadi. Pavlus bu avvalgi holatni o'lim holati sifatida belgilaydi. Garchi biz gunohlarimiz tufayli ruhan o'lik bo'lsak ham, ayonki bu o'rinda biologik o'lim nazarda tutilmayapti. Chunki u bu odamlar jalb etilgan faoliyat turlarini sanab o'tadi. Gunohlari tufayli ruhan o'lik bo'lgan odamlarning xatti-harakatlari muayyan yo'nalish bo'yicha o'tadigan hayot kabi ta'riflanadi. U buni bu dunyoning odatlari bo'yicha deb ataydi. Bu o'rinda dunyoning odatlari samoning qonunlariga qarshidek qilib tasvirlangan. Bu dunyoning so'zi makonni emas, balki yerda yashashga mo'ljallangan hayot tarzini anglatadi. Masihiylar nomasihiylar bilan bir qatorda bir xil jabhalarda ishtirok etishadi. Biz barchamiz bu dunyoda yashab o'tamiz, biroq qayta tug'ilgan odamning butun hayoti yuqoridan boshqariladi. U samoga qaraydi, u samoviy shohni tinglaydi. Qayta tug'ilmagan odam esa yer hayoti bilan cheklanib qolgan. Uning qulog'i samodan keladigan hech qanday ovozni eshitmaydi. Uning ko'zlari yuqoridan tushadigan shon-shavkatni ko'rmaydi. U ruhiy qabristonda xuddi tirik murdadek bo'lib yuradi. Bu dunyoning odatlari Xudo yo'lidan ozgan. Bu odatlar qadamlarimizni yovuz ruhiy kuchlarning hokimi bo'lgan shaytonga bo'ysunib, gunohga botib yashash sari yo'naltiradi. Ruhan o'liklarning xo'jayini bor. Xo'jayin shunday qoidani o'rnatadiki, ular bunga o'z xohishlari bilan va hatto jo'shqinlik ila amal qilishadi. Bu xo'jayinni yovuz kuchlarning hokimi deb atashadi. Hokim so'zi faqat shaytonga, barcha iblisona narsalarning bosh me'moriga topshiriladi. Pavlus uni Xudoga itoat qilmay yashayotganlarning yuraklarida amal qilayotgan shayton deb ataydi. Shayton o'zi qul qilgan olamonni boshqaradigan va yo'ldan ozdiradigan tuban farishta, yovuzlik ruhidir. Pavlus hayotining asosiy qoidasini amalga kiritadi. Biz muqaddas ruh boshqaruvi asosida yashaymiz yoki yovuzlik ruhiga bo'ysunib umr o'tkazamiz. Bir vaqtlar Avgustin odamni shayton yoki Xudoning ruhi boshqaradigan ot bilan taqqoslagandi. Pavlus Efesliklarga maktubida hali qayta tug'ilmagan odam xatti-harakatlari haqidagi jonli bayonini davom ettiradi. Biz ham bir vaqtlar xudbin istaklarimizni qondirib yashar edik. Endi diqqat e'tibor shaytonning tashqi xatti-harakatlari va tashqi ta'siridan qayta tug'ilmagan odamning ichki holatiga ko'chadi. Biz buni tag'in umumiy vaziyat sifatida ko'ramiz. Biz ham bir vaqtlar. Bunday ichki holatni tasvirlash uchun asosiy so'z tanadir. Pavlus bu o'rinda Iso Nikodimga aytgan gaplarini takrorlaydi. Tana so'zi bu holatda jismoniy tana so'zining sinonimi sifatida tushunilmasligi kerak. Bizning tanamiz o'z holicha yomonlik emas. Negaki, o'zi ham jismoniy tanaga ega bo'lgan Xudo bizni shunday qilib yaratgan. Tana gunohkor tabiatga, odamning butunlay tubanlikka botgan mohiyatiga taalluqlidir. Biz qayta tug'ilishgacha faqat tanada va tananing xohish istaklari bilan yashaganmiz. Bizning xatti-harakatlarimizni tana ixtiroslari boshqargan. Bu jismoniy yoki xirsiy xohishlarga emas, balki barcha gunohkorona istaklarning dastlabki sababiga taalluqli. Pavlusning so'zlarida bizning gunohkorona hayot tarzimizning umumiy muhokamasi ifoda etilgan. U qo'shimcha qiladi: tabiatan Xudoning qahr-g'azabiga loyiq bo'lgan itoatsiz insonlar edik. Pavlus tabiatan deganda bizning bu olamdagi holatimizni nazarda tutadi. Biologik tug'ilish bu tabiiy tug'ilish. Qayta tug'ilish bu yuqoridan tug'ilish. Ilk odamlar nafratning bolalari bo'lishmagan va tabiatlari gunohkorona bo'lmagan. Bu faqat odam ato va momo havoning tuballikka tushganidan so'ng boshlangan. Biroq tabiatan so'zi bizning tug'ma gunohkorona holatimizga taalluqlidir. Har bir go'dak bu olamga kelar ekan, gunoh bilan jarohatlangan hayotga qadam qo'yadi. Davud e'lon qilgan: "Mana, gunohkor bo'lib tug'ilganman. Onam qornidayoq gunohkor edim." Biz barchamiz ruhan o'lik tug'ilganlarmiz. Itoatsizlik va gunohda o'lik holda tug'ilganmiz. Ilohiyotda buni gunoh holatida tug'ilish, ilk gunoh deb atashadi. Ilk gunoh odam ato va momo havoning birinchi gunohi emas. Bu birinchi gunohning barcha odamzodga xos gunohkorona mohiyati orqali o'tgan oqibati hisoblanadi. Biz tabiatan nafrat farzandlarimiz. Biz avval boshdan Xudoning bolalari ekanligimiz haqidagi odatiy tushunchadan bu qanchalik farq qiladi-ya? Bunday soxta qarash yangilik emas va u ancha mustahkam ildiz otgan. U ko'p bora takrorlangani bois bir zaruriyat kabi qabul qilishadi. Agar odamlar nimanidir, bu hatto yolg'on gap bo'lsa ham, doimo eshitadigan bo'lsalar, unga ishonishni boshlaydilar. Biz tabiatan Xudoning farzandlari ekanimiz haqidagi yolg'on Isoni ranjitgan. U bu yolg'onga qarshi kurashib, farzilar bilan o'tkazgan bahs munozaralarida yolg'onni rad etishga to'g'ri kelgan. Farzilar Isoning tanqidlaridan g'azablandilar. Biz zinodan tug'ilmaganmiz. Bizning bitta-yu bitta otamiz Xudoning o'zi-ku, deb javob berishdi Isoga. Iso ularga shunday dedi: "Agar otangiz Xudo bo'lganda edi, meni yaxshi ko'rgan bo'lar edingiz. Chunki men Xudodan kelib, endi shu yerda turibman. Men o'zimcha kelganim yo'q. Meni u yubordi. Nega aytganlarimni anglamayapsizlar? Bunga sabab so'zlarimni hazm qila olmaganingiz. Sizlarning otangiz Xudo emas, iblisdir. Sizlar o'z otangizning nafsu ixtiroslarini bajo qilishni xohlaysizlar. Azaldanoq iblis qotil edi. u hech qachon haqiqat tarafdori bo'lmagan, chunki unda haqiqat yo'q. U yolg'on so'zlaganda o'ziga xos so'zlaydi, chunki u yolg'onchi, yolg'onning otasidir. Ammo men haqiqatni gapirganim uchun menga ishonmayapsizlar. Qaysi biringiz meni biron gunohda ayblay olasiz? Agar haqiqatni gapirayotgan bo'lsam, nega menga ishonmayapsizlar? Kim Xudoga tegishli bo'lsa, Xudoning so'zlariga quloq soladi. Sizlar esa Xudoga begona bo'lganingiz uchun quloq solmayapsizlar. Ha, muqaddas kitob Xudo barcha odamlarning otasi ekanligini tan oladi, chunki u hammani yaratguvchidir. Biroq muhim ma'noda Xudoning otaligi biologik tarzda emas, balki axloqiy terminlar orqali tushuniladi. Itoat bu aniqlashtiruvchi so'z. Muqaddas kitob nuqtai nazardan qaraganda biz kimga bo'ysunsak, ana o'sha bizning otamizdir. O'zaro munosabatlar biologik aloqalar orqali emas, balki itoat etishga tayyorgarlik orqali o'rnatiladi. Farzilar Xudodan ko'ra shaytonga ko'proq bo'ysunganlari uchun Iso ularga aytgan: "Sizlarning otangiz Xudo emas, iblisdir." Pavlus Efesliklarga maktubida nafrat farzandlari va Xudoga itoat qilmay yashayotganlar haqida gapiradi. Bu so'zlar barchamizning qayta tug'ilmagan tabiiy holatimizga tegishli. Pavlus o'zining qayta tug'ilmagan holati haqida yozishni tugallaganida darhol Xudoni uning marhamati uchun ulug'lashga o'tadi. Xavoriy bizning abadiy hayotimiz bog'liq bo'lgan bitta so'zni ishlatadi. Bu juda muhim so'z bo'lib, xushxabar mohiyatini sayqallashtiradi. Bu ammo so'zidir. Kichkinagina bu bog'lovchi butun parchaning mohiyatini ta'kidlaydi. Bu tabiiy va g'ayritabiiy, parchalanish va qayta tug'ilish o'rtasidagi bog'liqlikdir. Ammo mehr-shafqatga boy Xudo o'zining bizga bo'lgan buyuk muhabbatini quyidagicha ko'rsatdi. Garchi biz gunohlarimiz tufayli ruhan o'lik bo'lsak ham, Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi. Biz Xudoning inoyati tufayli qutqarilganmiz. Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi va samoda u bilan birga joy berdi. Bular Iso Masih tufayli amalga oshdi. Xudoning inoyati behad mo'l ekanligi to'abat namoyon bo'lishi uchun u bizga Iso Masih orqali mehr-shafqat ko'rsatdi. Axir sizlar Xudodan inoyat topib, iymon orqali najot topgansiz. Bu Xudoning in'omidir, sizning yutug'ingiz emas. Yana hech kim men savob ishlarim tufayli qutulganman deb maqtanmasin. Axir biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni xayrli ishlar qilishimiz uchun Iso Masih orqali yaratdi. Bu ishlarni biz uchun azaldanoq tayyorlab qo'ygan edi. Xudoning tashabbusi. Qayta tug'ilish bu muqaddas ruhning o'ziga xos imtiyozidir. Bu tashabbus bizga emas, balki Xudoga tegishli. Pavlus bizning qayta tug'ilishimizda odamning sa'y-harakatlari emas, balki Xudo faoliyatining ahamiyati eng muhim ekanligini ta'kidlab o'tadi. Mehr-shafqatga boy Xudo. Xavoriy mana bu kabi so'zlarni yozmaganini qayd qilib qo'yaylik. Ammo odam o'z yaxshiliklari bilan Xudoga intiladi va yangi ruhiy darajaga ko'tariladi. Mening diniy qarashlarim shakllanishiga ta'sir qilgan eng dramatik vaziyatlardan biri seminariyadagi saboqlarim paytida bo'lib o'tgan. Bir kuni o'qituvchi doskaga yaqinlashib, shu so'zlarni aniq qilib yozdi. Qayta tug'ilish iymonga kelishdan avval yuz beradi. Bu so'zlar barcha tasavvurimni o'zgartirib yubordi. Men seminariyaga kirayotganimda odamning qayta tug'ilishi uchun iymon e'tiqod hal qiluvchi ahamiyatga ega deb o'ylardim. Ya'ni biz qayta tug'ilishimiz uchun dastlab Masihga iymon keltirishimiz kerak. Bu o'rinda men qo'llagan so'zlar besabab emas. Men maqsadga erishish uchun tashlanishi zarur bo'lgan qadamlarimning oqibati haqida mulohaza yuritib, e'tiqodni ana shu yo'lning boshida qo'yish kerak deb hisobladim. O'shanda bu shunday ko'rinishda edi. E'tiqod, qayta tug'ilish, oqlanish. Bunda tashabbus bizning o'zimizdan kelib chiqadi. Albatta, men xushxabar haqida eshitishimdan avvalroq Xudo Isoni xochda o'lishi uchun yubordi Biroq Xudo menga nisbatan bu tashqi xatti-harakatlarni sodir etgani bois, najotim uchun keyingi tashabbus mening o'zimdan kelib chiqishi lozim deb o'ylagandim. Bu haqda diqqat bilan mulohaza yuritmay va Isoning Nikodimga aytgan so'zlariga unchalik ham itoat etmagan holda tanada tug'ilib yashaydigan gunohkor odam ekanligimdan qat'i nazar, baribir menda xushxabar uchun aks sado uyg'otadigan ruhiy kuchning ozgina zaxirasi, halollikning bir bo'lagi qolganini faraz qilardim. Xoynahoy, menga Rim katolik jamoatining an'anaviy saboqlari ta'sir qilgan bo'lsa kerak. Ko'pchilik qayta tug'ilish marhamat ekanligi xususida ta'lim olishgan. Bu Xudoning yordamisiz amalga oshishi mumkin emas. Hech bir odamda ruhiy o'limidan ko'tarilishi uchun kuch-qudrat yo'q. Bu o'rinda Xudoning yordami juda zarur va u prevenient grace, avvalroq yuz beradigan inoyat ko'rinishida keladi. Prevenient biror narsadan oldinroq sodir bo'ladigan nimanidir anglatadi. Rim avval keladigan inoyatga ushbu talabni qo'shib qo'yadi. U qalblarimizda mustahkamlanib olishdan avvalroq u bilan hamkorlik qilishimiz va uni qabul qilishimiz kerak. Hamkorlik tushunchasi bu eng maqbul vaziyatda ham yarim haqiqat. Bu iymonimizning haqiqiyligi qay darajada bo'lsa, shu darajada to'g'ri. Xudo Masihda bizning o'rnimizga iymonimiz uchun ishlov bermaydi. Men Masihning da'vatiga javob qaytarganimda bu mening javobim, mening iymonim, ro'yobga chiqadigan mening umidim bo'ladi. Biroq muammo anchayin chuqur. Savol qoladi. Men qayta tug'ilganimga qadar Xudoning inoyati bilan hamkorlik qilamanmi yoki bu hamkorlik qayta tug'ilganimdan so'ng yuz beradimi? Boshqacha tarzda ham so'rash mumkin. Qayta tug'ilish bu monergizm hisoblanadimi yoki sinergizm? U mustaqil ish tutadimi yoki hamkorlik asosidami? U mustaqilmi yoki bog'liqmi? Bu so'zlardan ayrimlari yana izoh talab qiladigan teologik terminlardir. Monergizm va sinergizm. Monergik faoliyat bu yakkalikda bir shaxs tomonidan bo'ladigan harakatdir. Mono so'zi bitta degan ma'noni anglatadi. Erg bu ish o'lchov birligi. Ana shu asosda energiya terminiga o'xshash so'z tuzilgan. Sinergik faoliyat hamkorlikka ikki yoki undan ko'proq kishini yoxud obyektlarni jalb etadi. Sin qo'shimchasi biror narsa bilan birga ma'nosini bildiradi. Menimcha, terminlardagi farqlarni mutlaqo muayyan sabablarga ko'ra birma-bir ajratish zarur. Ishonch bilan ta'kidlash mumkinki, Rim va Martin Luther o'rtasidagi barcha bahs-munozaralar ana shu yagona nuqtaga borib taqalgan. Savol shunday edi: qayta tug'ilish bu Xudoning monergik harakatimi yoki odamning Xudo bilan hamkorligini talab etadigan sinergik ishmi? O'qituvchim Doskaga qayta tug'ilish iymonga kelishdan avval yuz beradi deb yozganida bu monergik javob ekanligi aniq edi. Shubhasizki, inson qayta tug'ilganidan so'ng iymon va umidini namoyon etgan holda hamkorlik qilishni boshlaydi. Ammo odam ruhiy hayot uchun uyg'onganida birinchi qadamni Xudo tashlaydi. Faqat Xudo. Tashabbus odamga emas, Xudoga tegishli. Biz ruhan o'lik holatda bo'lganimiz bois, bizda ishlaydigan, qayta tiklangan inoyat bilan hamkorlik qila olmaymiz. Agar Lazar o'zini o'likdan tiriltirishi uchun Isoga yordam berishni istaganida edi, biz ham o'shanday muvaffaqiyat bilan muqaddas ruhga qalbimizni ruhiy hayotga uyg'otishda yordam bera olardik. Bugungi kunda dunyo bo'ylab masihiylik e'tiqodiga amal qiladigan ko'pchilik iymonni qayta tug'ilishdan avval keladi deb hisoblashsa kerak. Bizni yangi tug'ilishni tanlashga da'vat etishmoqda. Lekin odamning qayta tug'ilishini tanlab olish haqidagi maslahat xuddi o'lik odamga qayta tirilishni tanlab olishi taklif etilishiga o'xshaydi. Men o'qituvchining xulosasi bilan kurashishni boshlaganimda uning g'alati nazariyasi ilohiyotda yangilik emasligini hayrat bilan bilib oldim. Bunga o'xshash fikrlar Augustin, Martin Luther, John Calvin, Jonathan Edwards, George Whitefieldlarda ham bor. O'zim ham kutmagan holda bunga o'xshash fikrni o'rta asrning buyuk ilohiyotchisi Foma Akvinski saboqlaridan ham topdim. Masihiylik tafakkurining bu daholari ushbu savol yuzasidan yagona xulosaga kelganliklari haqidagi dalil menda ulkan taassurot uyg'otdi. Men ularning begunoh emasliklarini, har biri yakka holda va barchasi birgalikda xato qilishlari mumkinligini tushunib turardim. Biroq qalbim hayajonga to'lgandi. Meni ayniqsa Foma Akvinski ko'proq hayratga soldi. Rim katolik jamoati Foma Akvinskini doktor Angelikus deb hisoblaydi. Uning teologik saboqlari asrlar mobaynida aksariyat katoliklarning rasmiy aqidasi sifatida qabul qilingan. Shu bois men qayta tug'ilish haqidagi o'xshash nuqtai nazarga ega bo'lgan odamlar bilan qiziqib ko'rganimda u eng oxirgi navbatda turardi. Biroq Foma Akvinski qayta tiklanadigan inoyat hamkorlik qilmasligini, balki mustaqil harakat qilishini qattiq turib ta'kidlagan. U prevenient grace haqida iymondan avval keladigan va qayta tiklanish inoyati bo'lmish oldingi inoyat haqida gapirgan. Paulusning Efesliklarga maktubida muhim jumla bor. Garchi biz gunohlarimiz tufayli ruhan o'lik bo'lsak ham, Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi. Biz Xudoning inoyati tufayli qutqarilganmiz. Pavlus bu o'rinda qayta tug'ilish vaqtini ko'rsatadi. Bu tug'ilish biz hali o'lik paytimizda ro'y beradi. Chaqmoq zarbasi kabi xavoriyning ochiq-oydin gapi orqali qayta tug'ilishda barcha tashabbusni odamga berishga bo'lgan urinishlar butunlay kuyib kulga aylangan. Har holda o'lik odam inoyat bilan hamkorlik qilmaydi-ku. Ruhan o'lik odamda tashabbus yo'q. Avvalgi qayta tug'ilishsiz iymon e'tiqod paydo bo'lishi uchun sharoit yo'q. Va bu fikrlar Isoning Nikodimga aytgan gaplariga to'g'ri keladi. Agar odam qayta tug'ilmasa, u samoviy shohlikni ko'rish ham, unga kirish ham ilojsiz. Biz iymon qayta tug'ilishdan avval kelishini ta'kidlab, o'z fikrlarimiz tarzini va o'z navbatida o'zimizni ham nafaqat Augustinga, Lyuterga, Kalvinga, Edwardsga va boshqalarga, ammo asosiysi esa Paulusning saboqlariga va Rabbimizning o'ziga qarshi qo'yamiz. Qayta tug'ilish bu marhamat. Pavlus qayta tug'ilish jarayoni haqida gapirganida inoyatga kuchli urg'u beradi. Jamiki teologik qarashlari bor bo'lgan masihiylar najotimiz inoyatga asoslanishini hozirlik va quvonch bilan tan olishlari zarur. Reformatsiya davrida protestantlar lotincha ikkita ifodani jangovar xitob sifatida qo'llaganlar. Sola scriptura va sola fide. Ular muqaddas kitobni Masih boshqaradigan jamoatning oliy nufuzi deya e'lon qildilar va oqlanish faqat iymon orqali berilishini uqtirdilar. Katoliklar muqaddas kitobning nufuzini inkor etishmadi. Biroq sola so'zi ularning ko'nglini behuzur qilgan. Ammo sola so'zi Martin Lyuterni muhokama qilishlariga turtki bergan. Reformatsiya davrida uchinchi bir jangovar hayqiriq ham bo'lib, u Lyutergacha 1000 yildan ko'proq vaqt avvalroq dastlab Augustin tomonidan qo'llangandi. Bu sola gratia tezisidir. Unga ko'ra, bizning najotimiz ko'rsatgan xizmatlarimizga emas, balki faqatgina Xudoning inoyatiga asoslanadi. Najot bu insoniy sa'y-harakatlarning mahsuli emas, balki Xudo inoyatining in'omidir. Bunday ta'rif qayta tug'ilishga nisbatan sinergik qarashlarni qabul qilmaydi. Pavlusning o'z saboqlariga qayta tug'ilish Xudo inoyatining mo'l-ko'l boyligi ekanini qo'shib qo'yganligi bejiz emas. Keling, uning so'zlariga tag'in murojaat qilaylik. Ammo mehr-shafqatga boy Xudo o'zining bizga bo'lgan buyuk muhabbatini quyidagicha ko'rsatdi. Garchi biz gunohlarimiz tufayli ruhan o'lik bo'lsak ham, Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi. Biz Xudoning inoyati tufayli qutqarilganmiz. Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi va bizga samoda u bilan birga joy berdi. Bular Iso Masih tufayli amalga oshdi. Xudoning inoyati behad mo'l ko'l ekanligi to abad namoyon bo'lishi uchun u bizga Iso Masih orqali mehr shafqat ko'rsatdi. Axir sizlar Xudodan inoyat topib, iymon orqali najot topgansiz. Bu Xudoning inomidir, sizning yutug'ingiz emas. Yana hech kim men savob ishlarim tufayli qutulganman deb maqtanmasin. Axir biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni xayrli ishlar qilishimiz uchun Iso Masih orqali yaratdi. Bu ishlarni biz uchun azaldanoq tayyorlab qo'ygan edi. Sizda qachondir muqaddas kitob bo'yicha shubhalar paydo bo'lganmi? Juda uyatdaman, lekin menda ba'zi shubhalar bo'lganini aytishim kerak. Men teologik kelishmovchiliklar o'rtasida o'zimga savol berdim. Nega ayrim muhim holatlar muqaddas kitobda batafsilroq yoritilmagan? Misol uchun, Yangi Ahdda to'g'ridan-to'g'ri aytilmagan. Biz gudaklarni cho'mdirishimiz kerakmi yoki yo'qmi? Biz bunday savollardan ko'pini muqaddas kitob xulosalari asosida o'zimiz hal etishimiz lozim. Meni bu kabi kelishmovchiliklarga aralashtirib qo'yishganida odatda shunday o'ylayman. Muammo muqaddas kitobda aniq ravshanlikning yo'qligida emas, balki muqaddas kitob saboqlarini men o'zim tushunib yetmayapman. Men ba'zan Pavlus iymon va qayta tug'ilish haqida aniqroq va batafsilroq yozganida qanchalik yaxshi bo'lish haqida o'ylanib qolaman. Menimcha, u Efesliklarga maktubning 2-bobida ushbu so'zlarni qo'shimcha qilgan bo'lardi. Qayta tug'ilish iymondan avval yuz beradi. Lekin fikrimcha, hatto bu jumla ham bahs-munozaralarga nuqta qo'ymagan bo'lardi. Chunki bu yerda Pavlusning maktubida yoki Yuhanno xushxabarning 3-bobida Iso aytgan gaplardan ortiq hech nima yo'q. Xo'sh, bu holda barcha muhokama-yu munozaralar nima uchun kerak? Gap shundaki, mening nazarimda qayta tug'ilishni ilohiy tashabbus, najotni esa faqat inoyatning harakati sifatida tan olib, biz bu bilan anglashning tezkor jarayoniga jalb etilamiz va yuqoridan tanlanish tushunchasiga muqarrar yaqinlashib boramiz. Tanlanganlik doktrinasi oldingi qatorga chiqqani zahotiyoq iymonga qayta tug'ilishgacha yetishishning o'ta kuchli istagi uyg'onadi. Biroq biz xavorining saboqlariga dadil amal qilamiz. Axir sizlar Xudodan inoyat topib, iymon orqali najot topgansiz. Bu Xudoning inomidir, sizning yutug'ingiz emas. Yana hech kim men savob ishlarim tufayli qutulganman deb maqtanmasin. Pavlus bu o'rinda najotimiz bo'lmish iymon e'tiqod bizga inoyat orqali kelishini o'rgatadi. Biz o'z-o'zimizda iymonimizni amalga oshiramiz, ammo shaxsiy tashabbusimiz bilan emas. Bu muvaffaqiyat emas, bu inomdir. Iymonning inoyatli tuhfasi qayta tug'ilish mahsuli bo'lib, bu masalada hech qanday maqtanchoqlikka to abad o'rin yo'q. Faqat Xudo marhamatining o'tkinchi bo'lmagan bu boyligini olqishlash kerak xolos. Agar biz sola gratiyada solani qoldirsak, najotga inson sa'y-harakatlarining natijasi sifatidagi barcha qarashlar inkor etiladi. Shuning uchun faqat unga tegishli bo'lganlarni o'zimizniki hisoblamasdan hech qachon muqaddas ruhni haqorat qilmasligimiz kerak. Qayta tug'ilish amalda. Armeniy teologiyasining izdoshlari qayta tug'ilish iymondan avval kelishini, lekin hamisha ham shunday bo'lmasligini va iymonni hosil qilishi shart emasligini faraz qilishadi. Ular tashabbus Xudoga tegishli ekanligini tan olishadi. Qayta tug'ilish inoyat bo'yicha manergik ravishda yuz beradi. Bunday yondashuv ularning umumiy qayta tug'ilishga bo'lgan qarashlariga bog'liq. Ushbu g'oya xochda berilgan qurbonlikka tayanadi. Uning asosida Masihning odamzodni oqlashi sharofati bilan umumiy qayta tug'ilish haqidagi fikrlar bor. Shundan so'ng iymonga yetishish imkonli bo'lib qoladi. Xoch barcha odamlarni ruhiy o'limdan qutqarib qoladi. Bu o'rinda najotli inoyatning hamkorlik qilish-qilmaslik haqidagi qarorini qabul qilish uchun kuch-qudratga ega bo'lish nazarda tutilmoqda. kimki iymonni namoyon etib hamkorlikka kirishar ekan, u oqlangan. Kimki iymonda bo'lmasa, qayta tug'ilgan bo'lsa-da, ammo Xudoga yuzlanmagan. Ular ruhan uyg'onishgan va jonlanishgan, lekin iymonsizlikda qolib ketganlar. Bu odamlar endi shohlikni ko'rishlari mumkin. Ularda bu joyga kirish uchun ruhiy huquqlari bor, biroq ular shohlikning shundoq yonginasidan o'tib ketishadi. Men bunday nuqtai nazarni natijasiz yoki inoyatga qaram bo'lgan deya atayman. U Foma Akvinski rad etgan hamkorlik qiluvchi inoyatga juda yaqin. Men qayta tug'ilish amaliy natija berishini uqtirgan holda ko'zlangan maqsadga erishishni nazarda tutaman. Qayta tug'ilish samarali. U boshlangan ishni yakunlaydi. Biz iymonda qayta tug'ilganmiz. Bu bizga berilgan asl tuhfa bo'lib, qalblarimizda ildiz otadi. Ba'zan amaliy da'vat jumlasi qayta tug'ilishning sinonimi sifatida qo'llaniladi. Da'vat so'zi bizdan tashqarida yuz beradiganlardan farqli tarzda botinimizda kechadigan nimalargadir muvofiq keladi. Xushxabardan vas o'qiganlarida ovoz vas xonning og'zidan chiqadi. Bu iymon va tavbaga chorlaydigan tashqi da'vat. Kimki kar bo'lmasa, aytilgan so'zlarni eshitadi. Bu so'zlar qayta tug'ilgan tinglovchining ham, qayta tug'ilmagan tinglovchining ham eshitish a'zolaridagi asab tolalariga ta'sir qiladi. Qayta tug'ilmagan xushxabarning tashqi da'vatini his etadi. Bu da'vat o'z holicha najotni amalga oshira olmaydi, toki eshitilib, iymon bilan qabul qilinmagunicha. Amaliy da'vat muqaddas ruhning qayta tug'ilish bo'yicha ishlarga taalluqli. Bu holatda da'vat botiniy. Qayta tug'ilish qalbning tub-tubidan kelib chiqadi. Kimki qayta tug'ilishning ichki da'vatini olsa, iymon bilan javob qaytaradi. Pavlus shu haqda aytadi. Xudo oldindan belgilab qo'yganlarni da'vat etdi. Da'vat etganlarni oqladi. Oqlaganlarni o'zining ulug'vorligidan bahramand qildi. Rimliklarga maktubdan bu parcha nazarda tutilgan, lekin aytilmagan so'zni biz kiritib o'tishimizni talab etadi. Qaysi so'zlarni qo'yish kerak? Ayrimlarnimi yoki hammasinimi? Keling, so'zlar bilan ayrimlarni sinab ko'raylik. Xudo oldindan ba'zi bir belgilab qo'yganlarni da'vat etdi. Ba'zi bir da'vat etganlarni oqladi. Ba'zi bir oqlaganlarni o'zining ulug'vorligidan bahramand qildi. Ba'zi bir so'zlari qo'shilishi bilan matnning mazmuni buziladi. Bu ba'zi bir belgilab qo'yilganlarning hech qachon xushxabar da'vatini eshitmaganini anglatadi. Da'vat etilganlardan ba'zi birlari hech qachon iymonga va oqlanishga kelishmaydi. Bu tartibda nafaqat da'vat, balki oldindan belgilanish va oqlanish ham noamaliy bo'lib qoladi. Ushbu parchaning mohiyati shundaki, oldindan belgilanganlarning barchasi bir vaqtning o'zida da'vat ham etilganlar. Da'vat etilganlarning barchasi oqlanishgan va oqlanganlarning hammasi ulug'vorlikdan bahramand bo'lganlar. Biz kelishi mumkin bo'lgan va e'tiborni tortmaydigan xushxabarning tashqi da'vatini va muqarrar eshitiladigan ruhning ichki da'vatini farqlay olishimiz kerak. Agar barcha da'vat etilganlar oqlangan bo'lsa, bu holda barcha da'vat etilganlar iymonni namoyon etishlari lozim. Ayonki, xushxabarning tashqi da'vatini eshitadigan har kim ham iymonga va oqlanishga kelavermaydi. Shunday bo'lsa-da, kimki amalda da'vat etilgan bo'lsa, iymonga va oqlanishga kelishi aniq. Bu o'rinda da'vat muqaddas ruhning qayta tug'ilish bilan bog'liq ichki ishiga taalluqli bo'ladi. Muqaddas ruh kimga hayot baxsh etsa, shubhasizki, u hayotga ega bo'ladi. Ular shohlikni ko'rishadi, uni qabul qilib ichkariga kirishadi. Biz qayta tug'ilish va iymon inoyati uchun aynan muqaddas ruhdan minnatdormiz. U bizni Masihda va Masih bilan birgalikda o'likdan tiriltiradigan inomni hadya etdi. Va muqaddas ruh uyg'otgan rahim shafqat tufayligina biz sola gratia va soli deo gloria faqat Xudoga shon sharaflar bo'lsin deya kuylaymiz.